Ovo mi je posljednja propovijed u Bazelu. Beskonačno sam sretan da sam ponovo smio propovijedati u mojoj domovini, da sam blago koje sam našao u Americi smio donijeti vama. U Ameriku sam išao da zaradim novce, ali umjesto toga Bog mi je dao dijamante, rubine, drago kamenje iz njegove riječi. To je mnogo, mnogo važnije. Molim se Bogu da do kraja ostanete vjerni, da zajedno možemo živjeti kroz cijelu vječnost. Naslov ove propovjedi glasi: Konačno kod kuće. Otpad Lucifera i otpad tračine anđela je u svemiru prouzrokovalo neiskazanu žalost. Svi vjerni anđeli, sva lojalna, inteligentna bića svemira bili su ožalošćeni. Ovaj ogroman otpad na nebu opisan je na mnogim mjestima u Svetom pismu. U Otkrivenju u 12. poglavlju, 2., 3., 7., 8. i 9. redak čitamo: Zatim se pokaza na nebu drugi znak, veliki zmaj plamene boje sa 7 glava i 10 rogova. Na glavama mu 7 kruna, to su rimska carstva, i njegov rep pomete trećinu nebeskih zvijezda, te ih zbaci na zemlju. U to se zametnu rat na nebu, koji je Mihael sa svojim anđelima morao voditi protiv zmaja. Zmaj i njegovi anđeli prihvatiše borbu, ali je ne mogoše izdržati. Mjesto za njih više nije bilo na nebu. Zbačen bijaše veliki zmaj, stara zmija, koja se zove Đavao i Sotona zavodnik cijelog svijeta na zemlju, i s njim bijahu zbačeni njegovi anđeli. O istom ovom slučaju čitamo i u knjizi proroka Izaije, 14. poglavlje od 12. do 15. retka. Ovdje Bog govori: Kako pade sa nebesa svjetlonošo sine zorin, kako li si oboren na zemlju ti vladaru naroda? U svom si srcu govorio: Uspjeću se na nebesa, povrh zvijezda Božih dići ću sebi prijesto. Na zbornoj ću stolovati gori, na krajnom sjeveru. Izaći ću u visine oblaka, bit ću jednak višnjemu. Ali ti se sruši u podzemlje, u dubine provalije. U knjizi proroka Ezehijela 28.12. ovdje ćemo otkriti daljnje pojedinosti o tome kako je mjesto Lucifer zauzimao prije svog otpada od Boga i o njegovim planovima pobune. Bog kaže sljedeće o Luciferu: Ti bješe uzor savršenstva, pun mudrosti i čudosno lijep. Živio si u Edenu, Božjem vrtu. Resio te je svaki dragulj, topaz, sard, dijamant, krizolit, oniks, jaspis, safir, smarag. Načinjeni bijehu zlatni bubnjevi i frule na dan tvog rođenja i pripremljeni. Postavih te kao raskriljena keruba zaštitnika. Bio si na svetoj Božoj gori. Hodio si posred ognjenog kamenja. Savršen bješe na putima svojim od dana svojeg rođenja, dok ti se u srcu ne zače opačina. Tvoja unutrašnjost se napunila nasiljem i ti si griješio, zato te bacih sa gore Božje. Istrgoh te, kerube zaštitniče, usred ognjenog kamenja. Tvoje se srce uzoholilo zbog ljepote. Mudrost si svoju zapostavio zbog svojeg blaga. Na zemlju te bacih i predah te zemaljskim kraljevima da te prezirno gledaju. Mnoštvom svog bezakonja, nepoštenim trgovanjem, oskvrnu svoja svetišta. Pustih oganj posred tebe da te proždre. Pretvorih te na zemlji u pepeo na oči onih što te motre. Svi koji te poznaju među narodima zgroziše se nad tobom, jer ti posta strašilo. Ti nestade zauvijek. u ovih nekoliko rečenica opisana je cijela istorija đavola. U knjizi o istoriji spasenja čitamo na 17. stranici. Sotona se borio protiv Božjeg zakona jer je bio željan da se uzdigne. On nije bio voljan da se počini autoritetu Božjeg sina Isusa Krista, koji je na nebu bio najveći zapovjednik. Sve nebeske vojske su bile pozvane da se pojave pred Bogom Ocem, koji je svaki pojedini slučaj prosudio i ocijenio. Bez ikakvog srama i ustezanja, Sotona je pokazao svoje nezadovoljstvo radi toga što se Isusu daje prijednost ispred njega, Lucifera. Ponosno je ustao i tražio da bude izjednačen sa Bogom. Tražio je da ga se poziva na savjetovanje u svim važnim odlukama i da mu Bog unaprijed sve svoje planove objasni. Bog Otac je izjavio da će on samo svom sinu tajne planove objasniti i da zahtijeva da cijela nebeska obitelj zajedno sa Luciferom bude bezuvjetno i neograničeno poslušna. Luciferu je bilo rečeno da je on nedostojan da dalje zadrži svoj položaj, svoje mjesto na nebu. Tada je Sotona upozorio na svoje pristalice, koji se bilo gotovo polovina anđela, i povikao je: "Ovi su na mojoj strani, zar ćeš i njih prognati? Time ćeš na nebu napraviti prazninu." Zatim je rekao da je spreman da se odupre Isusovom autoritetu i da će svoje mjesto, svoj položaj koji ima na nebu silom i nasilno braniti. Snaga protiv snage. Vjerni anđeli su plakali kad su čuli ove Sotonine riječi i njegovo uludo hvalisanje. Sada je Bog objasnio da svi pobunjenici ne mogu više ostati na nebu. Njihov uzvišeni položaj koji su imali dat im je uz uslov da ostanu poslušni Božjem zakonu. Taj zakon je upravljao visoko inteligentnim bićima na nebu, ali nikakva skrb nije bila predviđena, nikakva odredba nije bila data da bi se spasila ona nebeska bića koja bi se usudila prestupiti Božji zakon. U svojoj pobuni je Sotona postao drzak i odvažan, te je izražavao svoj prezir prema zakonu Stvoritelja. Sotona nije mogao podnijeti taj zakon. Tvrdio je da anđeli ne trebaju zakon, da oni treba da su slobodni i da slijede svoju vlastitu volju. Njihova vlastita volja će ih uvijek ispravno voditi. On je tvrdio da Božji zakon ograničava slobodu. Htio je Božji zakon ukinuti, poništiti ga. Mislio je da će time položaj anđela biti poboljšan. Govorio je da je Bog zato uveo zakon da bi kroz njega on, Bog, bio visoko uzdignut i slavljen. Ali sreća anđelskih četa je ležala upravo u poslušnosti, u potpunoj poslušnosti Božjem zakonu. Svakom je anđelu bio određen jedan specijalni posao. Do Sotonine pobune anđeli su znali samo za savršen red i sklad, znali su samo za harmonične djelatnosti na nebu. Na nebu je izbio rat. Božji sin, princ neba i njegovi vjerni anđeli upali su u borbu sa prapobunjenikom i sa onima koji su se s njim ujedinili. Božji sin i njegove vojske anđela izvojevali su pobjedu. Sotona i njegove pristalice su zbačeni sa neba. Sve nebeske vojske su priznale tu pobjedu i slavile Boga pravde. Nijedna mrlja pobune nije ostala na nebu. Sve je opet postalo harmonično i miroljubivo, kao i prije što je bilo. Anđeli na nebu su žalili nad sudbinom onih sa kojima su nekad dijelili sreću i raskoš neba. Osjećali su taj veliki gubitak i njihovu odsutnost. Bog Otac se savjetovao sa svojim sinom u vezi izvedbe njihovog plana, stvaranja ljudi i da sa njima nastani zemlju. Bog je u početku htio staviti ljude na probu da bi ispitao njihovu vjernost prije nego što bi im poklonio besmrtnost. Ako čovjek tu probu izdrži, biti će jednom izjednačen sa anđelima. On će primiti Božju naklonost i smjeti će se obraćati sa anđelima i oni sa njim. Bog nije smatrao za prikladno da ljude stavi izvan sile iskušenja i izvan sile neposlušnosti. Sve se ovo dogodilo prije stvaranja naše zemlje. Kad je Isus počeo da stvara naš svijet, visine neba su bile ispunjene radošću i ushićenjem. U Jobu 38, 4 i 7 govori Bog: Gdje si bio kad sam utemeljio zemlju, dok su klicale zvijezde jutarnje i Božji sinovi uzvikivali, a to su anđeli? Svi vjerni anđeli su klicali od radosti kada su gledali kako Isus stvara naš svijet. Oni nisu imali pojma o dolazećoj ljudskoj pobuni protiv Boga. Samo je trojstvo znalo o toj dolazećoj tragediji čovečanstva. Samo su oni znali za žalosnu sudbinu čovečanstva. Kad je Eva zagrizla u zabranjeno voće, Bog je znao da će ovaj svijet biti tako uprljan, toliko zagađen, da će postati neizlečiv, nepopravljiv i da će ga morati potpuno spaliti i uništiti. Samo je Bog znao da će većina ljudi na zemlji voliti grijeh i da će služiti đavolu. Samo je Bog znao da će ta većina čovječanstva propasti na posljedku u jednom gorućem masovnom uništenju koje će ovu cijelu planetu progutati. Samo je Bog znao da ono što je tako lijepo i tako perfektno stvorio, da će svi ti uzorni, savršeni muškarci i žene, da će oni jednom kao trulo drveće morati biti spaljeni. U svojoj velikoj ljubavi prema ljudima odlučio je Bog da spasi što je moguće više njih od tog tragičnog posljedka. Otkrio je jedan plan za izbavljenje, a to je plan spasenja. Ovaj plan ima dvostruku svrhu. Prvo, cijelom svemiru će biti prikazan prekrasni Božji karakter. Sva bića će moći osvjedočiti se o Božoj ljubavi, milosti, pravdi i nepristranosti. Drugo, ovaj će plan ponuditi cijelom griješnom čovječanstvu drugu mogućnost da dobiju vječni život. Tako svaki od nas prima tu mogućnost da se pokaje za svoje grijehe i da primi potpuno oproštenje grijeha da bi postao Božje dijete. Ujedno prima mogućnost da bude od sile grijeha oslobođen, da bude pozvan iz groba i da vječno živi na jednoj novoj zemlji. Druga osoba božanstva, Isus Krist, omogućio je ispunjenje ovog prekrasnog plana trojstva. Postao je čovjek, živio je bezgrišnim životom, patio je i umro na križu za grijehe čovečanstva. To znači, on je platio našu krivicu, naš dug, sa svojom krvlju. Time može Isus svakom pojedinom čovjeku dati novi početak. Sada ima svaki čovjek mogućnost da primi od Krista kao poklon, kao dar, vječni život. Bog se je odlučio da svaki pedalj života svakog pojedinog čovjeka učini jednim vremenom iskušenja, vremenom probe. Svaki od nas sada imamo vremena da se u toku cijelog svog života odlučimo da li ćemo služiti Bogu ili Sotoni, da li ćemo biti vječno živi ili ćemo biti vječno mrtvi. Za to vrijeme, za vrijeme našeg probnog vremena, ispituje Bog koji je to naš izbor. Svaki dan to ispituje. On ispituje naš karakter, naše odlike, a na kraju će izbori koje smo kroz svoje cijeli život donosili odlučiti našu sudbinu. To će biti ili smrt ili vječni život. i kao što jedna generacija za drugom prolazi kroz pozornicu istorije života, tako isto će biti i ponavljanje uvijek iznova iste radosti, iste tragedije, iste pobjede, isti porazi. Konačno će grijeh čovječanstva toliko sazreti da će njegov truli smrad ispuniti cijelo čovječanstvo. Doći će sve do neba, isto tako kao i prije potopa. Božji hram na nebu će potpuno biti uprljan grijesima čovječanstva koji su tamo zapisani. Sve dokle si đavo obražava da je on postao neprikosnoven gospodar zemlje i čovječanstva, bezgriješna bića svemira u očaju će vikati: Gospode, dosta je, spoznali smo sada strašne posljedice grijeha i pobune. Grijeh je grozan, ružan, omrznut, užasan, ubitačan. Mi to više ne želimo gledati. Molimo te, očisti svemir zauvijek od otrova grijeha. Mi te molimo, Bože, dovedi tvoju djecu već jednom kući. Da, draga moja braćo, Sveto pismo kaže da je cijeli svemir patio od vremena kad je prvi puta kroz Adama i Evu ušao grijeh na svijet. To piše u poslanici Rimljanima 8:19-22. Cjelokupno stvorenje ustrajno iščekuje ovo objavljivanje sinova Božih. Stvorenje naime bješe podvrgnuto iz praznosti. Ne svojevoljno, nego od onoga koje ga podvrgnu u nadi da će se i samo stvorenje osloboditi ropstva, raspadljivosti, da sudjeluje u slobodi Bože djece. U istinu znamo da sva stvorenja zajedno uzdišu i da se sva skupa nalaze u porođajnim mukama sve do sada. To znači da ne samo mi koji smo ovdje na zemlji, nego i sva nedužna bića u svemiru zajedno sa Bogom da pate zbog naše pobune i grijeha. Cijeli svemir teži za našim povratkom. 1. Petrova 1.12. Prorocima bješe objavljeno ne za sebe same, nego za vas da iznesu ono što su vama sada uz pomoć Svetog Duha što je poslan s neba objavili propovjednici radosne vijesti u koje i anđeli žele zaviriti. Što to žele anđeli vidjeti? Oni žele rezultat plana spasenja da vide. Oni žele vidjeti djelovanje koje ima evanđelje na život griješnih ljudi. Oni napeto promatraju razvoj Božeg plana spasenja. Da, prije 2000 godina su se anđeli čudili, bili su zapanjeni gledajući Isusa Krista kako umire na križu za grijehe ljudi. Sada će opet biti zapanjeni kad vide kako jednostavna sredstva izbavljenja mijenjaju život mnogih ljudi i obraćaju ih. Jevrejima 2.16. Jer doista Isus ne pomaže anđelima, nego pomaže Abrahamovom potomstvu. Veliko je čudo da mi kroz Isusa Krista bivamo iz jednog ponora grijeha visoko uzdignuti na visoko postolje bezgrešnosti, kada budemo dostigli u novu zemlju. Ali na nebu nema samo žalosti, nema samo brige zbog našeg stanja na zemlji. Vjerna bića svemira doživljavaju i mnogo radosti u svojim srcima kada se neki čovjek predaje Kristu, kada se obrati Bogu. Anđeli čak onima koji će biti spašeni i pomažu. Jevrejima 1.14. Zar nisu svi anđeli, službeni duhovi, što se običavaju slati da služe onima koji trebaju naslijediti spasenje? Svjedočanstvo za propovjednike, strana 18, prvi stavak. Isus ispituje srca ljudi kada im otkriva svoju milost i svoju dobrotu. Bog pravi preinake koje se sotoni čine čudne, te on sa cijelom svojom zajednicom zlih anđela tu stoji i gleda kao neki zamak koji se ne može osvojiti. On to svojim lukavstvom nikako ne može osvojiti. Đavoli se to čini kao neka nesvatljiva tajna. anđeli Boži i serafini i kerubimi, sile koje imaju nalog da surađuju sa ljudima, gledaju sa čuđenjem i sa radošću pale ljude koji su jednom bili djeca gnjeva Božjeg, a kroz Kristovu izobrazbu su izgradili takav karakter da će jednom biti Božji sinovi i kćeri i da će jednom na novoj zemlji imati položaje koji će biti od velike važnosti u Božoj vladavini. 1 Korinčanima 15.49. I kako smo nosili sliku onoga zemaljskog Adama, nosit ćemo na sebi sliku nebeskog Krista. Rimljanima 8, 29 i 30. One koje je predvidio, one je i predodredio da budu jednaki slici njegova sina, da ovaj bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje je predodredio, one je i pozvao. Koje je pozvao, one je i opravdao. Koje je opravdao, one je i proslavio. 1 Ivanova 3.2. Ljubljeni, sada smo već djeca Božja, a šta ćemo biti, još se nije očitovalo, ali znamo, kad se to očituje, bit ćemo slični onome koji je uskrsnuo, jer ćemo ga vidjeti onakva kakav jest. 2 Korinčanima 3.18. Svi mi koji otkrivena lica odrazujemo kao ogledalo slavu Gospodnju, preobražavamo se u tu istu sliku, uvijek sve slavniju, jer dolazi od Gospoda, od Duha. 2 Korinčanima 4, 6-7. Bog koji je zapovjedio i stame neka zasvijetli svjetlo, On je taj koji je zasvijetlio u našim srcima svjetlo spoznanja slave Božje na licu Kristovu. Mi nosimo to blago u zemljanim sudovima, da bi preobilan izvanredan uspjeh pripadao Bogu, a ne nama. Da, čudo svemira to su Božja djeca na zemlji koja su potpuno oslobođena od grijeha i od pobune. Na novoj će zemlji Isus uvijek biti okružen sa njima. Oni će ga pratiti svuda, isto onako kao što su svi Krećani, svi Pelećani i taj, i svi Gičani koji su došli i sa njima 600 ljudi koji su kao tjelesna garda pratili svuda kralja Davida. To čitamo u 2 Samuelovoj 15.18. Jednom smo bili Boži neprijatelji, a sada pripadamo Božoj obitelji. Ja sam siguran da anđeli neprestano pitaju Isusa: Gospode, kada ćeš dovesti spašene sa zemlje kući? A Gospod im odgovara: kada bude moja slika, moja preslika u njima jasno utisnuta i vidljiva kao što je to bilo u početku. Draga moja braćo, ovo je pozni sat, mi treba sada da se vratimo kući, nebo nas željno čeka, ali nažalost još uvijek ne možemo ići tamo jer naš karakter još uvijek ne osjajiva biće Isusa Krista. Apostol Pavle je bio osvjedočen da Isus Krist ne može da se vrati za vrijeme Pavlovog života, jer je pisao ove riječi u 2 Solunjanima 2, 3 i 4. Neka vas nitko i nikako ne obmani, jer neće doći dok ne dođe najprije otpad. Ovdje misli na 1260 godina. I ne pojavi se čovjek grijeha, sin propasti, protivnik koji sam sebe oholo uzdiže protiv svega što ljudi nazivaju Bogom ili drže za sveto, on će sjesti u Božji hram pokazujući sebe kao da je Bog. Ovdje se Pavle osvrće na 1260 godina duhovne tame u Europi. To je od 538. godine poslije Krista pa do 1798. godine. Ovo vremensko razdoblje duhovne tame možemo nazvati babilonskim zarobljeništvom kršćanske zajednice, crkve. A danas? Danas Isus Krist šalje u svoju crkvu duh probuđenja, da bi ju pripremio za svoj povratak. On je na putu da svoje pristalice oplemeni, da ih očisti, time će im oduzeti želju za svijetom. Veliki ljevač će sa vatre skinuti posudu za taljenje, čim bude vidio da se nečistoća odvojila, odlijepila od metala. Isusov narod će biti suđen, prorešetan i zapečaćen. Oni će morati podnijeti progonstvo, ali ih se sedam posljednjih zala neće dotaći. Oni će morati proći kroz mučeničku Jakobovu nevolju. Jeremija 37. Tek tada će biti spremni za preobraženje i vratit će se sa Isusom kući. 1. Korinčanima 15.52. U jedan tren oka na glas posljednje trube, jer truba će zatrubiti i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se preobraziti. Ovo je prekrasno. U lipnju mjesecu 1945. godine još uvijek nije bio završen rat za mnoge zarobljenike koji su bili po zatvorima i na prisilnom radu. Upravo u to vrijeme je bila završena izgradnja mosta preko rijeke Elbe. Taj most je u ratu bio porušen. Tisuće i tisuće oslobođenih zarobljenika iz svih narodnosti umornim koracima su se svojim posljednjim snagama približavali ovom mostu. Na toj istočnoj strani je stajala duga povorka izmučenih, izgladnjelih ljudskih bića. Neopisive muke koje su podnosili porušile su sve razlike među njima. Muškarci i žene, mladi i stari, svi su izgledali jednako, bili su gladni i razočarani. Ono malo svoje imovine koje su još imali, nosili su u zavežljajima od krpa. Umorni, stajali su na obali rijeke i gledali na drugu stranu. Na drugoj strani obale, pored mosta, stajali su saveznički oficiri. Na ovu grupu zarobljenika, na to mnoštvo ljudi čekala su bolesnička kola Crvenog križa, medicinske sestre, pripremljena hrana i odjeća. Ali nitko od zarobljenika se nije usudio kročiti na most. Medicinske sestre su dotrčale do polovine mosta i dovikivale im: "Dođite preko, čeka vas hrana i voda, dođite, sve je spremno, mi vas čekamo." Ali oni to nisu mogli vjerovati. Kao gluhi i kao bez interesa stajali su tu i gledali. Jedan britanski general i nekolicina oficira prešli su preko mosta, porušili su barijeru i bodljikavu žicu, a jedan oficir je putem razglasa uputio nekoliko riječi toj masi. Pozvao ih je da dođu, da pređu most i da dođu u slobodu. Još uvijek su se ustručavali, jedva da su mogli u to povjerovati. Zar je vremenu njihovih nevolja došao kraj? I tada odjednom se gomila pokrenula. Umorne, ranjave noge pokretale su se centimetar po centimetar. Kad su stigli do polovine mosta, počeli su plakati, ali sa svakim korakom koji su učinili, mijenjao se njihov izraz lica. Strah, nepovjerenje zamijenili su radost i neopisivo veselje. Nepovjerenje nestalo. Svaki je bio izvan sebe. Grlili su se i stiskali jedan drugome ruke. U uzbuđenju su dizali svoje ruke gore u zrak. Neki su iz svojih zavežljaja vadili šarene krpe, pokušali od njih složiti boje zastave svoje domovine, pričvrstili to na grbave štapove i to visoko dizali u zrak. Promuklim glasovima bi pjevali svoje nacionalne himne. Svaki čovjek je pjevao svojim vlastitim jezikom, jezikom svoje domovine. Oni su godinama bili odvojeni od svoje domovine, a sada im je bilo dozvoljeno da pjevaju ljubljenu himnu svoje domovine. Sa izrazom klicanja koračali su preko mosta u slobodu. Ovaj događaj se je zaista ovako dogodio. Ovo će se ponoviti samo u mnogo većem obujmu, kad bude Isus Krist došao da uzme sa sobom na nebo vjerne koji su bili u zarobljeništvu i koji su bili proganjani, koji su morali ići kroz vrijeme nevolje, tada će oni od radosti klicati. Psalam 126:1-3. Kad je Gospod vraćao sužnjeve sionske, bilo nam je kao da snivamo. Usta nam bijehu puna smijeha, a jezik klicanja. Među poganima se tada govorilo: velika im djela Gospod učini. Da, velika nam je djela učinio Gospod. Mi smo opet radosni. Kakve se sada velike pripreme moraju događati na nebu u očekivanju našeg dolaska, našeg povratka kući. Harfe, krune, kuće se sada grade, a naša imena se urezuju u jednom dugačkom srebrnom stolu. Šta Isus danas govori svom narodu? Izaija 40:1-3. Tješite, tješite moj narod, govori Gospod Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, vičite mu da je ropstvo okončano, da mu je plaćena krivica. Poslušajte glas koji viče, pripravite Bogu put kroz pustinju, poravnajte u stepi stazu Bogu našemu. Izaija 40:5. Slava Gospodnja će se otkriti i svako će ju tijelo vidjeti, jer usta Gospodnja to rekoše. Ovo je Isusov povratak. Jeremija 31:9. U suzama pođoše, ali utješene ih sad vraćam. Vodit ću ih kraj potočnih voda, putem ravnim kojim neće posrnuti. Evo opet govori o Isusovom povratku. Izaija 52:8-10. Čuj, stražari podižu glas. Zajedno svi kliču od radosti, jer na svoje oči vide gdje se Gospod vraća na Sion. Radujte se, kličite razvaline Jeruzalemske, jer je Gospod utješio svoj narod i otkupio Jeruzalem. Zasukao je Gospod svoju svetu mišicu pred očima svih naroda, da svi krajevi zemaljski vide spasenje Boga našega. Izaija 61:3. Ovdje govori Isus Krist o velikim duhovnim promjenama u životu vjernih. Gospod Bog Otac me je poslao da žalosnima u Sionu, a to je Boži narod, dam kao poklon vijenac milosti umjesto pepela, ulje radosti umjesto žalosti, pjesmu hvale umjesto očajnog duha, da ih nazovu hrastovi pravde, nasad Gospodnji njemu na slavu. Isus nam opet govori u Izaiji 62:1-4. Za volju Siona neću šutjeti, za volju Jeruzalema neću mirovati, dok pravda njegova ne zasvijetli kao svjetlost, dok njegovo spasenje ne plane kao baklja. Narodi će vidjeti tvoju pravednost i tvoju slavu svi kraljevi. Prozvaćete novim imenom, što će ga odrediti usta Gospodnja. Ti ćeš biti raskošna kruna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog. Nećete više zvati ostavljenom, ni zemlju tvoju opustošenom, nego ćete zvati moja milina, a zemlju tvoju udata, jer ti si milje Gospodnje i zemlja će tvoja imati supruga. Izaija 62:10-11. Prođite, prođite kroz vrata, poravnajte put narodu, nasipajte cestu, uklonite s nje kamenje, podignite zastavu narodima. Gle, evo Gospod oglasuje do kraja zemlje. recite kćeri Sionskoj, evo dolazi tvoj spasitelj, evo s njim naplata njegova ide ispred njega. Ovo se sve odnosi na Isusov povratak. U to vrijeme, kad Isus bude došao po drugi puta, nebo će biti prazno. Svaki koji je na nebu, htjeti će doći sa Isusom na zemlju. Otkrivenje 8.1 nam to kaže. Kad je janje otvorilo sedmi pečat, nastala je tišina na nebu za pola sata. To su 7,5 dana. 360 razdijeljeno sa 24, to su 15 dana. A polovina toga je 7,5 dana, to jest pola sata. Milijarde anđela će doći zajedno sa Isusom k nama. Oni su svi bili Isusovi pomoćnici u spašavanju ljudi. Svaki anđeo je već odavno dobio nalog da stane kraj groba svakog vjernika i da silnim glasom poviče: Werner, Elizabeth, Rene, Martin, tvoj učitelj te zove. I tada će se oni pojaviti u jednom novom tijelu i stati pred svojim anđelom. Tada će zajedno otići na nebo. Možete li si pretpostaviti uzbuđenje tih anđela koji već 6000 godina čekaju na taj potresan trenutak? Na trenutak kada će se pobunjenici, nekadašnji pobunjenici ove planete Zemlje, vratiti kući. Cijeli će svemir biti u pokretu, jer ovako što se još nikad nije dogodilo, niti će se ikada više dogoditi. Ovaj događaj će biti samo jednom u istoriji svemira. A svijet u kojem je đavo Sotona imao svoj glavni stan, svoje mjesto gdje je vladao grijeh, sa te zemlje, sa zemlje pobunjenika koji su mrzili Boga, sa te zemlje smrti, evo, svi dolaze koji su spašeni od druge smrti kroz Isusa Krista. Inteligentna bića svemira, svi vjerni ostali svijetova neba, čudit će se pred tim krasnim prizorom gledajući povratak spašene Bože djece. Govorit će: gledajte, oni su svi slični Isusu Kristu. Oni svi imaju isti karakter kao i On što ga ima. Oni su njegova predslika. Oni u sebi imaju isti život kao i Isus. Oni su svi jednog srca. Oni su svi jedna duša sa njim. Oni su obitelj Isusa Krista. Oni su toliko dostojni povjerenja da im je dozvolio da budu sudionici u Božoj vladavini. I cijeli će svemir, bića od milijarde drugih svjetova, skupit će se da gledaju dolazak kući spašenih koji će biti obučeni u krasnu odjeću Kristove pravde. Tada će Isus predstaviti spašene svom ocu. Reći će: evo mene i djece koju si mi poklonio. Posebna grupa spašenih, koje Sveto pismo naziva 144.000, vladati će sa Isusom u cijelom svemiru. Kad netko bude pitao tko su ti 144.000, dobit će ovaj odgovor. Otkrivenje 7.14. Ovo su oni koji su došli iz velike nevolje i svoje haljine oprali i ubijelili u krvi Janjetovoj. To znači, oni su mnogo patili, zato stoje pred prijestoljem Božim i služe mu dan i noć u njegovom hramu. A onaj što sjedi na prijestolju, spustit će se da boravi sa njima. Oni neće imati gladi i neće ožednjeti, niti će na njih pasti sunce ili vrućina, jer janje koji je na prijestolju, pasti će ih i voditi na izvore žive vode. Bog će otrti svaku suzu sa njihovih očiju. Ja tih 144.000 razumijem kao simboličan broj, koji će biti sastavljen od tri grupe. Prva grupa će biti umrli, vjerni, pravi adventisti koji su od 1844. godine u grobovima. Druga grupa će biti živi adventisti koji će živi dočekati Isusa, a treća grupa će biti oni koji će doći iz Babilona, koji će na glasni povik izaći iz Babilona. Grupa od 144.000 u otkrivenju 7. poglavlje, to je ona ista grupa koja je kasnije u istom poglavlju opisana kao jedno ogromno, nebrojno mnoštvo spašenih. To ja tako razumijem. Zašto oni iz 144.000 imaju ovu prednost? Zato što su u vrijeme najveće pobune čovječanstva, nakon što je Sotona imao 6000 godina iskustva kako da slomi nekog čovjeka, ostali vjerni Isusu, njegove nauci, njegove crkvi. Zato će oni primiti više počasti nego ostali spašeni, počem od Adama i Eve. Cijelo će nebo slaviti janje koje je spasilo i izbavilo cijeli svemir, i to na jedan divan način. Mir, jedinstvo, ljubav ponovno su uspostavljeni. Svaki pojedinac je radostan, ali najsretniji od svih će biti sam Bog kada bude gledao ponovno sjedinjenu zemaljsku i nebesku obitelj. Draga braćo, da li se spremate za ovaj povratak kući? Ili ste nedjelotvorni i bez sudjelovanja? Nemojte dozvoliti da bilo koja osoba ili bilo koja stvar vas spriječi da budete spremni. Job je mislio na dan povratka kući kad je pisao u 19. poglavlju 25. i 26. redak: ja dobro znam da je živ moj spasitelj i na posljedak će stati nad prahom. Ako se ova moja koža raščini, opet ću u tijelu svom vidjeti Boga. I Pavle je mislio na ovaj dan povratka kući kad je pisao u 2. poslanici Timoteju 4, 7 i 8: dobar rat ratovah, trku svrših, vjeru održah. Meni je pripremljen vijenac pravde koji će mi dati Gospod u onaj dan pravedni sudija, ali ne samo meni, nego i svima koji se raduju njegovu dolasku. Braćo, danas je dan pripreme. Vrijeme je došlo da se vratimo kući. Kući na nebo sa Isusom. Budi spreman. Nemoj propustiti ovu priliku. Šta su danas naši najveći problemi u životu? Prvo, da zaboravljamo da smo Božje najdragocjenije vlasništvo na zemlji. Zaboravljamo da nas On uvijek ljubi iz unutrašnjosti svog srca, jer se vjerno držimo Krista unatoč takvog dugog đavolovog iskustva od 6000 godina. Đavo nas želi kroz svoje spletke voditi pogrešno, krivo. Drugo, Bog nas zato ljubi jer smo voljni najtežu nauku i doktrinu da vjerujemo i da ju objavljujemo. Najveći problem je to da zaboravljamo kako mi adventisti imamo, moramo imati najužu, najtešniju vezu sa osobom Isusom Kristom. Jedino nam ta veza može dati snagu da živimo prema njegovom visokom moralnom mjerilu života. Treće, da zaboravljamo da smo od Boga primili najveći poziv, nalog za ovo stoljeće, a to je da zovemo iz Babilona svakog pravog sljedbenika Isusa Krista, jer to je jedan dio od 144.000, a koji su još u Babilonu. Mi smo Božja lađa, Noeva lađa. Otkrivenje 14.4 i 5. Oni su otkupljeni od ljudi kao prvenci Bogu i janjetu. U njihovim ustima se ne nađe laž. Oni su bez mane. Otkrivenje 7.14. Ovo su oni koji su došli iz velike nevolje. Oni koji su svoje haljine ubijelili i oprali u krvi janjetovoj. Četvrto, da zaboravljamo da je Bog svojoj crkvi ostatka poklonio dragocjeni dar duha proroštva. Duh proroštva nam je dao da bi nam osvjetlio put kroz najtamnije trenutke historije svijeta, da ne bi izgubili iz vida pravac i put. Malahija 4, 4 i 6. Evo poslaću vam proroka Iliju prije nego dođe dan gospodnji, dan veliki i strašan. On će obratiti srce otaca k sinovima i srce sinova k ocima da ne dođem i ne udarim prokletstvom zemlju. Prva Solunjanima 5, 19 do 21. Duha ne gasite, proročke govore ne prezirite, nego sve provjeravajte, što je dobro zadržavajte. Druga Dnevnika 20, 20. Pouzdajte se u Gospoda Boga i održat ćete se. Pouzdajte se u njegove proroke i budite sretni. Nemojmo činiti sa prorocima ono što su Židovi činili. Oni su ih zasipali kamenjem, kamenovali su ih. Nemojte da to mi činimo sa Ellen White. Ona je najveći dar koji smo primili. Da to nismo primili, bili bi tako mlaki kao oni što će ostati u Babilonskoj crkvi. Peto. Da zaboravljamo da je danas sud u dvorovima neba i da će sudbina svakog pojedinog od nas biti odlučena i to za vječnost. Ovo znanje bi trebalo u nama prouzročiti veće pokajanje, veće nego što je to ikada do sada bilo. Ovo znanje moralo bi u nama donijeti puninu Svetog Duha više nego ikada do sada. Ovo znanje bi moralo prouzročiti jedno temeljno čišćenje naše duše i našeg načina života. Istražni sud ne znači samo očišćenje hrama na nebu, nego uglavnom čišćenje naše karaktera. Mi bi sada trebali imati mnogo više poštovanja prema suboti. Ono će biti posljednji ispit naše vjere prema Isusu Kristu. Svaki dan se moramo pitati, da li sam dozvolio Svetom Duhu da sve ono učini što Isus želi u meni učiniti? Ovo bi trebalo da bude naše svakidašnje pitanje. Neka vam Bog da snagu da tako činite. Amen.